بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن اسملي برادرمز يبرغن مكتوبتا قيدغيچة سوال بتلغن اكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نين أنس رضي الله عنه دن روايات خلينغن حدثلردا كسللك يقش يوق شملنش هم يوق lekin nekbinlik, yaxshi fol va shirin so'z menga yoqadi deyilgan. Shu hadisning sharhini so'ramoqchi edim. Kasallik yuqishi yo'q deganlarida payg'ambarimiz nimani nazarda tutganlar deb so'raganlar. Haqiqatan ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana shu ma'noda bir necha sahih hadislar rivoyat bo'lgan. Ular bir necha sahobiy tomonlaridan turli xil lafzlar bilan rivoyat qilingan. Misol uchun biz Imom Buxoriy kitoblarida keltirilgan quyidagi hadisni eslab o'tishimiz mumkin. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol: Inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol: La adwa va la safara va la hama. Faqala a'robiyyun ya Rasululloh, fama balul ibri takunu fil raml ka'annaha adh-dhiba fiyukhalituha al-ba'irul ajrabu fiyujribuha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم كسلك يقشي يوق سفر أيدان بايولدان شملانش هم يوق ديدلر شند بر أعرابي سرد أي رسول الله اندي بولسا قملك إچيدا يرغان كيك ديك ساغلام تيالرغا بيتا قطر تيارالش قلسا باشقالرنا هم قطر قلب يباردكو Rasululloh dedilar, unda avvalgi tuyani kim qo'tir qilgan? Mana bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aqidaga taalluqli nuqtalarini bayon qilganlar. Bu hadisning sharhida Umdatul Qori muallifi aytadilar, bu o'rinda haligi qo'tirlikka uchragan tuyalar avvalda soppa-sog' bo'lishi zikr qilingan, ya'ni kiyiklarga o'xshatilgan. Kiyiklar demak sog'lom hayvonlar, ana o'shanday kasallikdan asorat biror bir alomat bo'lmagan tuyalarning ichiga, soppa sog' yurgan tuyalarning ichiga bitta qotir tuya ayrilashib qolsa, keyin qolgan tuyalar ham demak qotir bo'lib ketadi. Haligindan demak boshqalarga tarqalganga o'xshaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu aqidani, ya'ni o'sha bitta qotir tuya boshqalarini ham hammasini demak kasallikka giriftor qiladi degan aqidani demak rad etdilar va juda bir qisqa, chiroyli va baligh javob qildilar. Savol bilan javob qildilar. Aytdilarki, unda o'sha birinchi tuyani kim qotir qiluvdi? Demak, bu javobda ajoyib bir hikmat bor. Ya'ni agar odamlar, o'sha savol so'rayotgan inson haligi tuyalarni, soppa-soq tuyalarni qotir qilgan ana u birinchi tuya deb aytadigan bo'lsa, unda uni o'sha birinchi tuya, demak, uni kim qotir qilgan? Agar u aytsa-ki, uni qaysidir bir tuya qotir qilgan desa, unda yana savol silsilalar bo'yicha davom etaveradi. Ya'ni to'xtovsiz ketaveradi. Unda demak yana bir tuya, kim qaysidir bir tuya uni qotir qilgan bo'ladi. Unichi desa, unda yana bir. Demak bu mantiqsiz tushuncha, mantiqsiz noto'g'ri e'tiqod ekanligi mana shu ikki og'iz so'zdan ma'lum bo'ladi. Ya'ni agar tuyani o'sha birinchi boshlab qotir bo'lgan va boshqalarini go'yoki qotir bo'lishiga sabab bo'lgan tuya agar sabab shu bo'ladigan bo'lsa, demak uni ham sababchisini qidirsangiz to'xtovsiz davom etaveradi va shunday tuyalardan faqat o'tib kelyapti degan tushuncha, agar shuni isbot qilmoqchi bo'lsangiz, bu isbot qilib bo'lmaydigan qiyin narsa, chunki qayerdadir o'sha narsa to'xtaydi. Uni qaysidir bir tuya qotir qilgan emas, balki o'zida paydo bo'lgan bo'ladi. Demak, bitta tuyada paydo bo'ladi, keyin boshqa tuyalarda ham demak undan yuqqanga o'xshab paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu hadislari bilan demak la adwa, ya'ni kasallik yuqishi yo'q, bir tuyada paydo bo'lib boshqasiga yuqtirdi deb aytilmaydi. Balki Alloh shuni yaratdi. Har bir tuyada demak Alloh taolo paydo qiladi shu kasallikni deb e'tiqod qilmoq lozim ekanligini bildirdilar. Agar yo'q, tuya yuqtiradi desa, unda anu birinchi tuyaga kim yuqtirdi? Uni toping. Uni esa demak siz bittasini topsangiz, keyin undan keyingisini topa olmasligingiz, undan keyinroqda esa shu narsa uzilib qolishi aniq. Ya'ni kasallik albatta qayerdandir yuqib kelyapti emas, balki soppa-sog' tuyalarning ichida ham anu bitta qo'tir tuya kelmagan taqdirda ham Alloh xohlasa paydo bo'lishi mumkin. O'sha bitta tuya boshqalarga go'yoki yuqtirgan tuyada Alloh taolo o'zi paydo qilgan bo'lishi mumkin. U hech qaysi tuyadan yuqtirmasdan o'zidan o'zi kasallangan va keyin boshqalar ham kasallangan bo'lishi, demak bu uchrab turadigan hodisa. Demak bu hadisdan ko'rinadiki, kasallikni albatta bir joydan yuqtiradi, keyin u paydo bo'ladi va o'zidan o'zi kasallik paydo bo'lmaydi degan e'tiqod noto'g'ri. Balki Alloh xohlagan joyda xohlagan kasalligini paydo qilishi mumkin. Endi mana shu hadisning muqobilida yana Sahihul Buxoriyda ayni shu roviy, ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir qarashda mana shu hadisga zid bo'lgan yana boshqa hadis ham rivoyat bo'lgan. Bu 5771 raqamli hadis. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu yaqul قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولدن ممرض على مصح وأنكر أبو هريرة حديث الأول قلنا ألم تحدث أنه لا عدوى بو حديثت أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنا دا أكشا اتدلر پیغمبر صلى الله عليه وسلم ددلر kasallangan chorvasi bo'lgan odam sog'lom chorvali insonga chorvasini qo'shmasin. Ya'ni kasallangan hayvonlarni sog'lom hayvonlarga qo'shmasin degan hadislarini Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Yuqoridagi hadisga bu hadisning zohiri zidga o'xshaydi. U hadisda yuqish kasallik yuqishi yo'q deb aytilyapti. Bu hadisda esa kasal hayvonlarni sog'lom hayvonlarga qo'shmangiz deb aytyaptilar. Mana shu hadisni eshitgan Abu Salama Abu Hurayradan eshitgan paytlarida siz mana bu hadisni ham rivoyat qilmaganmidingiz deb so'raganlar. Shunda Abu Hurayra tan olmagan ekanlar. Ya'ni u hadisni rivoyat qilganlarini eslay olmagan ekanlar. Bundan ulamolar xulosa qilishadi, ya'ni qanday bu hadis buni rad etadimi? Yo'q. Hadis ulamolari aytadilarki, agar hadislar mana shunday zohirdan bir-biriga agar xilof kelib qoladigan bo'lsa, uni albatta jamlashga, ya'ni bir-biriga muvofiqlashtirishga harakat qilinadi. Ya'ni shu shariat islomiyaning ahkomlari asosida boshqa oyatu hadislar va islomiy masalalar, islomiy aqida hammasiga demak suyangan holda bu ikki hadisni bir-biriga demak muvofiqlashtirishga harakat qilinadi. Ana shunday tahqiqlar, tadqiqotlarning natijasida imomlar aytishadi, masalan Imom Navaviy o'zlarining Sharhun Navaviy alal Muslim kitoblarida, ya'ni Sahih al-Muslimga bergan sharhlarida aytadilarki, qala jumhur ulama yajib al-jam'u bayna hadayn al-hadisayn wa huma sahihan. Jumhur ulamolar mana bu ikki hadisni jamlash, ya'ni bir-biriga muvofiq ekanini isbotlash vojib ekanini aytishgan. Bu ikki hadisning har biri ham sahihdir. Jamlash yo'li shundayki, deydilar Imom Navaviy, طريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدى بطبعها لا بفعل الله تعالى. جاهليات بايت داقي أدام لار كسليك أوزدان أوز يقاد أوزنين ماهيات كسليك أوز تبيعات بلان demak boshqalarga o'tadi deb e'tiqod qiladilar. Buni Allohga nisbat bermas edilar. Demak ana shu narsani rad etish birinchi hadisda maqsad shu. Ya'ni kasallik o'z o'zidan yuqmaydi, balki uni Alloh paydo qiladi. Boshqa hayvonda masalan paydo qilish Allohniki. Birinchi hayvonda ham Alloh paydo qiladi, boshqasiga ham o'tishni agar xohlasa Alloh o'tkazadi, agar Alloh xohlamasa o'tkazmaydi. Mana shu e'tiqodda bo'lish kerak musulmon odam. Ammo jahiliyat davrining kishilari esa, demak, kasallikning o'zida bo'ladi. Kasallikning o'zi, demak, xohlasa o'tadi, xohlamasa o'tmaydi. Kasallikdan deb hamma narsani kasallikning o'ziga, demak, asosiy faoliyat, asosiy, demak, harakat, asosiy iroda kasallikda bo'ladi deb e'tiqod qilishgan. Islom esa buni rad etgan. Mana shu hadisdan, demak, shu ma'no chiqadi. Allohga bog'lash kerak. Alloh xohlasa, demak, u o'tadi, Alloh xohlamasa o'tmaydi. Ikkinchi hadis: la yuvidu mumridun ala musih. Ya'ni kasal chorvasi bo'lgan odam hali sog'lom chorvaga aralashtirmasin degan dam murod eta fa urshida fihi ila mujanabati ma yahsulu ad-dararu 'indahu fil 'adati bi fi'li Alloh ta'ala va qadarihi. Odatan Allohning taqdiri bilan kasallik paydo bo'lishiga sabab bo'ladigan narsalardan, demak, yiroq bo'lishga da'vat qilinadi. Demak, bu hadisda, demak, kasallik odatan, haqiqatan o'shanday joylarda, demak, gumon qilinadigan, mana shu kasallik paydo bo'lishi ehtimoli bor, xavfi bor bo'lsa, demak, o'shandan ehtiyot bo'lishga da'vat bor. Demak, hadis, ikki hadis bir-biriga zid emas, balki bir masalaning bir necha xil tomonlarini yoritadi. Kasallik Alloh taoloning irodasi bilan, xohishi bilan, demak, ko'payishi mumkin, tarqalishi mumkin yoki to'xtashi mumkin. Ana o'sha o'rinda kasallik tuzalgunga qadar ehtiyot bo'lish kerak, unga qarshi kurashish kerak, shifosini Allohdan so'ragan holda, demak, uni davolashga harakat qilish kerak. Ammo uning yuqishi, tarqalishi, bu, demak, Alloh taoloning irodasida. Deylik, masalan, insonning bir a'zosida kasallik paydo bo'ladi, o'sha ma'lum bir joyda to'xtaydi. Bir narsa toshadi insonning, masalan, qo'liga, o'sha toshgan narsa agar yuqumli kasallik deb tabiblar yuqumli kasalliklar sirasiga kiritgan bo'lsa ham, o'sha kasal, demak, yuqib darhol o'zini hamma yog'iga toshib ketmaydi. Shu ba'zan bir parcha yerga toshadi, unga davo qilinadi, boshqa qilinadi, o'sha yerda to'xtaydi. Ammo o'sha kasallikni yuqumli kasallik deb boshqalardan ajratib qo'yiladi. Lekin qarasangiz, o'sha o'zida paydo bo'lgan kasal, yuqumli kasal, demak, tabiblar nazarida nima uchun tarqab ketmaydi darhol? Hatto deylik, davo chorasi ko'rilmagan holatda ham ba'zan deylik, dori-darmonlar topilmay qolganda uning chorasi, demak, zudlik bilan ko'rinishga imkoniyat bo'lmagan paytda ham kasallik shunday bir to'xtovsiz ravishda surat bilan bir pasta hamma yoqni bosib ketganini ko'rmaysiz. Balki, demak, mana shu o'rinda ham, demak, islom aqidasining haqligi ko'rinadiki, o'sha kasallik paydo bo'lishi Allohdan, uning tarqalishi, yuqishi ham Allohdan, uning, demak, tarilishi, badanini hammasini qoplab olishi yoki qoplab olmasligi bu ham Allohdan. Lekin shu bilan bir qatorda kasallikka qarshi kurashish, uni davolash, bu ham, demak, shariatdan, bu ham, demak, islom buyurgan amal. Va tawfiqu baynal hadisayn bima qalahu ibn battal wa huwa an la adwa i'lamun bi annaha la haqiqata laha. Ya'ni umdatul qori kitobida aytadilar, ibn battaldan rivoyat qilib, kasallik yuqmaydi degan so'zning ma'nosi, demak, kasallikning o'zi mohiyati, haqiqati, demak, o'zi bilan emas, balki uning egasi, uning sababchisi, yaratuvchisi borligiga, demak, e'tiborni qaratishdir. Endi kasallikni bir-biriga, kasal bilan sog'lomni bir-biriga aralashtirishdan qaytarishda esa, فَلِأَلَّا يُتَوَحَّمَ الْمُصِحُّ أَنَّ مَرَضَهَا مِنْ أَجْلِ وُرُودِ الْمَرْضَى عَلَيْهَا. Ya'ni mabodo o'sha sog'lom ham agar kasallanib qoladigan bo'lsa, ana shu kasallik kasallangan odam yoki hayvon kelib menga yuqtirdi degan e'tiqod bilan o'ralashib qolmasin. Ana shu e'tiqod uning qalbiga kirib, uning iymoniga zarar yetkazmasin. u ham johiliyat aqidasiga giriftor bo'lmasin degan ehtiyotkorlik bor deydilar. Ya'ni ulamolar bu hadislarni jamlashda mana shu tomonni ham, mana shunday nuqtani ham zikr qilishgan ekan. Ya'ni kasal bilan sog'lomni bir-biriga aralashtirmasdan alohida saqlash ehtiyotini qilishdan ko'zlangan maqsad, demak, uning e'tiqodi buzilib, haligi odam agar sog'lom odamga ham Alloh kasallik bersa, demak, u shumlanib, haligi kasalga yomon nazar bilan qarash va undan nafratlanish, achchiqlanish, xuddi o'sha kasal qildi. Aslida shu odam kemaganda hech kasal bo'lmasdi. Kasallikni Alloh yaratmasdi go'yoki, Alloh paydo qilmasdi. Ana u kasal paydo qildi bu kasalni degan e'tiqodga berilib, demak, o'zi ham diniga ziyon, ham axloqiga, ham odamlar bilan bo'ladigan muomalasiga, demak, zarar yetmasin uchun ogohlantirildi deydilar. Demak, bu o'rinda tabiblar qo'llaydigan tartib, ya'ni kasallarni alohida qilib qo'yish yoki hayvon kasallansa boshqalardan ajratib qo'yish, bu demak payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buyurgan narsa. Lekin e'tiqod ikki xil. Kimdir kasalni ajratib qo'ygan bo'lsa, ya'ni odamda bo'lsin yoki hayvonda bo'lsin, ularni bir-birini orasini ajratishdan ko'zlangan maqsad e'tiqod yuqadi deb qiladi kimdir, ammo kimdir yo'q, yuqadi emas, Alloh paydo qiladi, lekin payg'ambarimiz shundan ehtiyot qilishga buyurganlar deb mana shunday e'tiqod bilan qiladi kimdir. Demak, bunisi to'g'ri. Yuqadi deb ajratish noto'g'ri. Yuqmaydi, lekin Alloh xohlasa paydo qiladi. Payg'ambarimiz bizni shundan to'sganlar. Buning hikmati bor degan e'tiqod bilan, demak, ajratish kerak. Yana ulamolar aytadilarki, Imom Navoviy mana shu ajratishning hikmatlaridan biri shuki, o'sha kasallikdan yomon hidlar tarqaladi va ko'rinishi xunuk bo'ladi. Sog'lom odam haligi narsani ko'rgandan keyin unda qandaydir bir jirkanish paydo bo'lsa va bu narsani u zohir qilib qo'ysa, o'zida, demak, bildirsa, ana u kasalga ozor bo'ladi. Yoki kasallikdan tarqalayotgan o'sha xunuk bir manzara, ko'rinayotgan xunuk bir manzara bilan sog'lom odam azoblanadi. Undan taralayotgan biror bir yoqimsiz hid bo'lsa, undan yana boshqa odamlarga aziyat yetadi. Mana shuning uchun ham, demak, kasallikka chalingan o'shanday kasallik bo'lsa, undan, demak, alohida qilish, bir-biriga, demak, aralashtirib yubormaslik ga chaqiriq mana shu hikmatlarga asoslangan bo'lsa kerak degan bu sharhlarni ham ulamolar yozganlar. Alloh taolo barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.